1 Corinteni, capitolul 11, și citim versetele 1 la 16. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă, iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri. Este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoarea capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Amin. Trecem astăzi cu ajutorul Domnului la capitolul 11 din 1 Corinteni. Și este, avem iarăși unul din acele capitole mari ale Bibliei, de care vă spuneam, capitole magisteriale, care cuprind în ele foarte mult. Am împărțit în două, capitolul 11, versetele 1 la 16, în care vorbim despre închinare, și versetele 17 la 34 despre intimitate. Mai concret despre cina Domnului, care este actul cel mai intim de închinare pe care putem să-l aducem Domnului și, cum mai spuneam, este cea mai înaltă formă a părtășiei pe care o avem cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos la cina Domnului. Tema capitolului am numit-o Imitatio Christi sau imitarea sau urmarea lui Hristos, după versetul 1, care spune: Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și acum o să citesc încă o dată pasajul acesta din traducerea revizuită și dumneavoastră urmăriți în traducerea pe care o aveți și o să vedeți trei probleme care diferă puțin și care ne ajută să înțelegem mai bine pasajul acesta. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și țineți învățăturile așa cum vi le-am dat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit necinstește capul său. Dar orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul descoperit își necinstește capul, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu-și acoperă capul, să se și tundă, iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se acopere. Bărbatul nu trebuie să-și acopere capul, fiind imaginea și slava lui Dumnezeu, dar femeia este slava bărbatului. Căci nu bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost creat pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, din cauza îngerilor, femeia trebuie să aibă pe cap autoritatea ei. Totuși, în Domnul, nici femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci după cum femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri, este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu cu capul descoperit? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Pe când pentru o femeie este o cinste să poarte părul lung, pentru că părul lung i-a fost dat ca învelitoare. Dacă cineva ar vrea să se certe, noi nu avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Amin. Deci, spuneam, cel puțin trei detalii care sunt puțin diferite de traducerea Cornilescu și care ne apropie mai mult de textul original. Pentru că în traduceri, în cele mai multe traduceri, în anumite locuri, au fost adăugate unele cuvinte ca să dea înțeles pasajului sau frazei, pentru că fraza, exact așa cum este în grecește, nu ar avea sens în limba în care se traduce. Nu îi se înțelege sensul sau cuprinsul. Și de aceea traducătorii au mai adăugat un cuvânt sau două ca să dea sens frazei. De exemplu, la cina Domnului, când Domnul a spus, acesta este trupul meu. De exemplu, noi toți așa știm, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. A luat pâinea și a spus, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi. Sau apoi a luat paharul și a spus, acesta este sângele meu, care se varsă pentru voi sau pentru mulți. În textul original nu există verbul este, nu există verbul este, ci cuvintele în grecește, dacă s-ar traduce strict cuvintele care sunt în textul grecesc, acesta trupul meu, acesta sângele meu. Și aici, unii traducători, în funcție de înțelegerea pe care o aveau asupra cinei Domnului, unii traducători au pus acesta este trupul meu, alții au spus acesta simbolizează trupul meu. După înțelegeri diferite asupra semnificației spirituale a cinei Domnului. Dar nici cuvântul este nu există în original, nici cuvântul simbolizează nu există în original, ci originalul sunt așa, acesta trupul meu. Însă în românește, dacă am spune așa, nu-i propoziție, că nu are predicat. Deci propoziția trebuie să aibă predicat, subiect, predicat, complement direct. Acesta, sângele meu, și nu știm exact, așa parcă nu sună, nu-i, mai, trebuie să mai spunem încă ceva. Acum, primul amănunt important legat de versetul 1, o să vă citesc a doua variantă a versetului 1, pentru care am numit capitolul Imitatio Christi sau imitarea sau urmarea lui Hristos, pentru că acesta este sensul versetului 1. Fiți imitatorii mei, cum și eu sunt al lui Hristos. Deci versetul 1 se poate citi și așa, fiți imitatorii mei, cum și eu sunt al lui Hristos. Sau călcați pe urmele mele, întrecuți și eu calc pe urmele lui Hristos. Forma aceasta este mai obișnuită, mai arhaică, în românește, mai ușor de înțeles, imitator, în 1924, dacă s-ar fi tradus, fiți imitatorii mei, în 1924, foarte mulți nu înțelegeau și nu știau despre ce e vorba, cred că nici nu exista acest cuvânt în limba română atunci. Este un cuvânt nou, un neologist, care a intrat mai târziu în limbă. Deci asta legat de temă, Imitatio Christi sau urmarea lui Hristos, imitarea lui Hristos, și cartea lui Thomas A. Kempis a fost tradusă cel puțin în trei feluri în limba română. Ea se numește Imitatio Christi, asta e titlul original latin. Însă tradus în românește, urmarea lui Hristos, imitarea lui Hristos, și mai este, cred că încă o traducere, dar toate sunt apropiate, însă fiecare parcă are un pic de diferență. A doua observație, versetul 10, dacă ați urmărit cu atenție, am și citit mai rar, de aceea, din cauza îngerilor, femeia trebuie să aibă pe cap autoritatea ei. Care este diferența? Semn. Trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii, sau al stăpânirii, autoritate, deci acolo este similar, numai că termenul e mai nou, dar nu este cuvântul semn. În grecește nu este cuvântul semn, cuvântul semn a fost pus de Cornilescu, adăugat ca să dea sens, să dea sens propoziției și, sigur, înțelegea, cred eu, că înțelegea prin semn ceva, un obiect, ceva pus, năframă era la 1924, dacă vă gândiți la bunicile noastre, cum erau îmbrăcate, știți ce aveau pe cap. Aveau o năframă, o proboadă, o ceva, deci era ceva ce nu se mai poartă astăzi, nimeni nu mai poartă astăzi așa ceva, poate numai, ce știu eu, la parade ale modei sau la târguri tradiționale, dar nimeni nu mai poartă ce purtau femeile la 1924. Acum noi trebuie să știm că textul în sine se referă la autoritate. Femeia trebuie să poarte pe cap autoritatea ei. Pentru că cuvântul semn care a fost introdus acolo, trecând de la o generație la alta, a căpătat semnificații diferite și interpretări diferite. În 1924, Cornilescu o înțeles exact despre ce e vorba semn. Mai târziu, altă generație, când deja probabil nu se mai purta îmbrăcămintea care se purta atunci, au identificat altfel și au spus că semnul este altceva. Și s-a ajuns până acolo încât astăzi Pentru unii nu mai este nimic, deci nu este semn, ci și pentru alții semnul a devenit chiar un semn și chiar un simbol, adică ceva, deci să fie ceva pe cap. Există biserici care interpretează în felul acesta că femeia trebuie să aibă ceva pe cap, un semn trebuie să fie acolo. Deci semnul poate să fie o eșarfă, poate să fie o banderolă, poate să fie o broșă, poate să fie orice, deci să fie ceva, să fie că un semn. Femeia să aibă ceva pe cap, să aibă un semn. Oriunde ne-am duce și oricum am interpreta, dă naștere la discuții, orice fel de interpretare dă naștere la discuții, până acolo încât și oamenii sunt predispuși la așa ceva și erau și în secolul 1 predispuși la așa ceva și la discuții înfierbântate pe teme de felul acesta, pentru că fiecare își formează înțelegerea și convingerea lui la care nu renunță, cum spunea sora Aurica, eu am o părere și mă mențin. Deci cam așa e înțelesul și cam așa este implicația. Și atunci dacă fiecare are o părere și fiecare e de acord cu părerea lui și fiecare nu și-o schimbă, gândiți-vă, unde sunt mai mulți, sunt multe păreri. Zicea fratele Mircu, la 9 bordeie, 10 obiceie. La 9 bordeie, 10 obiceie. Și dacă fiecare își menține părerea lui, când se aduce în discuție problema aceasta, ce se întâmplă? Dintr-o dată încep tot felul de discuții în contradictoriu și nimeni nu renunță. Fiecare își menține părerea și interpretarea și înțelegerea pe care o are și de unde vin părerile diferite, de la cuvântul semn. Pentru că cuvântul semn este interpretat în toate felurile. Fiecare cum crede, ce înțelege că este semn, ori cuvântul acesta nu există. Totul este o construcție artificială pentru că totul se bazează pe ceva care nu există. Deci nu are un statut real, nu are un fundament. Orice teorie de felul acesta nu are un fundament real. Ceea ce există are de-a face cu autoritatea. Femeia să poarte pe cap autoritatea ei și autoritatea soției este soțul. Așa scrie aici că bărbatul este capul nevestei și ea trebuie să poarte, și aș întreba cât timp soția trebuie să fie sub autoritatea soțului. Tot timpul. Dar aici noi citim, nu citim despre tot timpul. Aici citim despre rugăciune sau profeție. Deci femeia care se roagă sau profețește într-un anumit fel, dar și ea trebuie să poarte pe cap autoritatea ei. Și autoritatea femeii sau a soției este soțul. Autoritatea femeii este bărbatul. Dacă autoritatea femeii este bărbatul și ea trebuie să poarte pe cap autoritatea soțului ei și ea trebuie să fie mereu sub autoritatea soțului ei, adică autoritatea să fie deasupra ei, atunci am intrat la o altă interpretare, că dacă semnul este ceva și este un obiect care trebuie purtat, un obiect de vestimentație care trebuie purtat, atunci femeia n-ar putea să renunțe niciodată la obiectul acesta. Ar trebui să-l poarte tot timpul și când spune acoperit, trebuie să fie acoperit, nu? Deci trebuie să fie ceva care să fie acoperit. Deci o interpretare mai rațională ar duce către valul musulman, în direcția asta. Ori să nu uităm că Scriptura vine din Orient, nu s-a născut aici, în Europa, nu a fost dată europenilor, n-a fost scrisă într-o limbă europeană, deci Scriptura vine din Orient, cuvântul lui Dumnezeu vine de la evrei, mântuirea vine de la evrei, și obiceiurile în Orient sunt cele pe care le vedem și astăzi, cum au păstrat-o, valul musulman. Ați văzut cum i-a acoperit? Ați văzut la o musulmană practicantă, i-ați văzut la vreo musulmană părul? Nu se vede, deci nu se vede absolut nimic. Deci este totul acoperit. Și duce la absurd, interpretarea aceasta duce la absurd, pentru că este imposibil ca o femeie să poarte pe cap autoritatea ei dacă autoritatea este un obiect vestimentar. Nu poate să o poarte tot timpul. Vă dau un exemplu absurd care s-a întâmplat nu departe de aici. Un frate a invitat pe alt frate, pe un prieten de-a lui, l-a invitat la el acasă. Se arate ceva. Era noaptea la 1. Niște ciudățenii așa, dar mai multe legate una de alta. Și l-a invitat acasă să-i arate ceva și l-a dus acasă noaptea la 1, nu știu ce a înțeles celălalt, cum de-a acceptat așa o invitație să ducă noaptea la 1 să-i arate ceva acasă și știți ce a arătat când l-a dus la el în casă? A deschis ușa să-i arate pe soția lui dormind în cap cu baticul pe cap. Aceasta era dovada spiritualității și l-a dus de la biserică până acasă să-i arate ce înseamnă versetul acesta și cum se împlinește. Și dacă nu îl împliniți în felul ăsta, sunteți rătăciți cu toții. Deci până acolo merge o interpretare de felul acesta. Altă interpretare care duce iarăși la limite ale absurdului. Asta e de vreo 30 de ani sau și mai mult problema aceasta. Eu eram în Timișoara și am ascultat acolo. Se spunea atunci că asta e o descoperire, o revelație specială pe care Domnul a dat-o unei surori din Arad, în special legat de partea vestimentară. Și nu numai în închinare, ci tot timpul. Și când s-a anunțat asta, urma ca femeia aceasta să vină acolo în Timișoara și să depună mărturie. N-au putut să vină în duminica aceea, dar au trimis mărturia scrisă. Și asta a fost citită în biserică, într-o biserică foarte mare, s-a citit mărturia asta ei. Era arhiplină biserica, plin. Și plin și pe afară, peste tot, erau plini de curioși toți să audă ce descoperire a apărut acum, la sfârșitul secolului 20. Prin anii 80 se întâmplă asta. În descoperire, mai multe lucruri erau acolo, nu-i timpul să vorbim despre ele, însă un aspect al închinării era acolo acesta, că femeia trebuie să aibă tot timpul acoperit complet. Capul, părul, nu trebuie să vadă. Și femeia avea parte de revelații și de descoperiri speciale din partea îngerilor. Îngerii lui Dumnezeu veneau regulat și aduceau mesaje și descopereau tot felul de mesaje pe care ea trebuia să le facă cunoscut bisericii. Aici era deja un mare semn de întrebare, pentru că revelația Dumnezeu n-a transmis-o niciodată prin femeie, ci întotdeauna a transmis-o prin bărbat, pentru că bărbatul este autoritatea femeii. Și femeia, spune apostolul, să stea în supunere, cum spune legea, și ea să învețe de la bărbat, nu bărbatul să învețe de la femeie, că așa e ordinea creației. Dacă ne-ar auzi astăzi militanții pentru drepturile femeii, cred că ar lua foc. Dacă ne-ar auzi ce predicăm și ce citim de aici, din Cuvântul lui Dumnezeu și din Scriptură, însă așa a funcționat societatea omenească 6.000 de ani. Și pentru că s-a răsturnat această autoritate și pentru că s-au răsturnat valorile, iată că societatea occidentală nu mai are direcție, nu mai are valori și se teme și este în mare încurcătură și nu știe ce să facă. În aceste momente nu știe ce să facă și în ce direcție să o ia și cum să rezolve problemele cu care începe să se confrunte. Este numai începutul problemelor pentru societatea occidentală, ceea ce se întâmplă acum. Mulți consideră că suntem în al treilea război mondial, că este început al treilea război mondial și cum îi spune și numele este mondial, este la scară globală și are de a face cu terorismul, cu atentatorii sinucigași, necunoscuți, care sunt printre noi peste tot și nu știi ce se poate întâmpla. Am văzut așa un spot video provoca râsul, dar era legat de realitatea aceasta, era tragicomic ceea ce se vedea, un arab cu un ghiozdan în spate, cu un rucsac în spate și se plimba prin parc, doi ședeau pe bancă și vine și se pune pe bancă, lasă rucsacul și fuge. Ce au făcut ceilalți doi? Au fugit să rupă pământul, să împiedice, să rupă banca. Se duce în autobuz, lasă rucsacul, se dă jos toată lumea din autobuz, toată lumea grămadă toate părțile. Deci toată lumea bulversată, speriată că în orice rucsac poate fi o bombă. Că oricine care își lasă geanta sau își lasă ghiozdanul și fuge, urmează o conflagrație și totul pierde împrejur. Și cum poți să te ferești? Cum poți să scapi de asta? Ați auzit ce s-a întâmplat în Pakistan? În Lahore, parcă. S-a dus și s-a detonat într-un parc de joacă unde erau mame cu copii. În ziua de Paști, la cea mai mare sărbătoare creștină, și s-a dus cu încărcătura, cu explozivii, și s-a aruncat în aer acolo și a omorât vreo 50-60 de copii și mame. Deci acesta este al treilea război mondial, care e doar la începuturile lui și societatea occidentală nu știe ce să facă. Belgenii au arestat pe al treilea suspect și au dat drumul. Ați auzit? L-au arestat. L-au văzut în camere video, în aeroport, erau trei, unul lângă altul, și l-au prins pe al treilea și l-au arestat din lipsă de dovezi. Pentru că asta este democrația, asta este puterea poporului, asta este autoritatea poporului și acolo duce democrația și toate duc către finalul rasei umane, spre ceea ce Biblia numește conflagrația finală de la Armagedon. Ne întoarcem acum. Așa, am ajuns acolo. Un paragraf din această revelație, noaptea trecută Îngerul Domnului a venit la mine și nu a putut să-mi descopere nimic. Care a fost motivul? I-a alunecat năframa de pe cap. Deci noaptea, cu capul acoperit, cu baticul, dar dormind, mișcându-te de o parte pe alta, baticul i-a alunecat de pe cap. A venit Îngerul Domnului, capul nu era acoperit și nu a putut să-i dea descoperire. Și a spus a doua zi. A doua zi a spus asta, că n-avea de unde să știe. Unde poate să ducă o astfel de interpretare? Ne întoarcem acum înapoi și o să parcurgem acum pasajul acesta, să vedem ideile principale. Primul, să nu uităm că avem de a face cu închinarea. Asta e tema paragrafului, închinarea. Și Dumnezeu ne-a chemat să-i aducem o închinare plăcută, în duc și în adevăr, iată unde poate să ducă. V-am dat două, trei interpretări, două, trei cazuri. Altul, spus de fratele Furnbrand, într-o biserică din America, când a ajuns fratele Furnbrand și a predicat, acolo a fost invitat, de-abia au așteptat frații să ajungă fratele Furnbrand acolo să le rezolve o problemă teologică complicată și grea, pentru care au fost multe discuții și multe dispute în biserică. Și care era problema asta mare care împiedica pe ei să se închine Domnului? Cum trebuie femeia să-și acopere capul? Asta era marea lor problemă de multă vreme. Au venit fratele Furnbrand, acum o să ne lămurească fratele Furnbrand, să vedem ce zice, ce părere are. Ce susțineau cei din biserică? Bărbații, că ei sunt cu problema. O parte din ei susțineau că femeia trebuie să poarte batic pe cap în biserică la închinare. Altă parte din bărbați susțineau că femeia trebuie să poarte pălărie pe cap la închinare. De semn, semnul baticul, semnul pălăria. Și niciunul nu renunța la părerea lui. Și asta ce-a produs? Certuri de vorbe, așa cum scrie aici. Și totdeauna produce asta. Și le întreabă pe fratele Richard, dumneata, ce spui, frate Richard? Cine are dreptate? Știi ce zice fratele Furnbrand? Că era evreu deștept. Cum zicea cineva, că și pocăit și deștept. Și ca să îi pace pe toți și ca să vă înțelegeți și să nu vă mai certați de acum încolo, eu spun să puneți baticul peste pălărie. Ca să fiți împăcați și unii și ceilalți. Acum ne întoarcem aici. 1, îndemn, versetul 1. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Îndemnul apostolului Pavel este să-L urmăm pe Hristos. Imitați-o Christ înseamnă urmarea lui Hristos. Strădania fiecăruia, efortul fiecărui închinător este să devină tot mai mult asemeni Domnului Iisus Hristos. Și apostolul Pavel se străduia cât putea să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos și să fie el însuși un exemplu pentru ceilalți. Îi spune și lui Timotei, pe tine însuți dă-te pildă altora, sau fii o pildă pentru credincioși. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Acesta este îndemnul pentru ei, dacă ei călcau pe urmele apostolului Pavel. Și Pavel călca pe urmele Domnului Iisus Hristos, pe urmele cui călcau ei? Pe urmele Domnului Iisus Hristos. Deci imitați-o Cristi, urmarea lui Hristos este scopul final al fiecăruia dintre noi și al predicării și al îndemnării. Nu se justifică o atitudine de felul nu vă uitați la noi că noi suntem slabi. Deci nu se justifică o atitudine de felul acesta, nici o exprimare de felul acesta, pentru că îndemnul apostolului este călcați pe urmele mele, pentru că eu calc pe urmele lui Hristos. Noi toți trebuie să mergem pe calea aceasta, pe calea mântuirii, noi toți trebuie să mergem pe calea îngustă și noi când spunem nu vă uitați la noi că noi suntem slabi și uitați-vă la Domnul, știți ce spunem implicit? Că noi nu mergem pe calea Domnului. Asta spunem. Nu vrem să recunoaștem asta, dar asta o spunem, că dacă noi nu putem spune călcați pe urmele noastre, călcați pe urmele mele, înseamnă că eu nu sunt pe urmele apostolului care era pe urmele lui Hristos. Pentru că nu puteți merge pe două căi. Ori pe una, ori pe alta. Și dacă mergi aproape de ea, tot nu ești pe calea aceasta. Și când spui nu te uita la mine că eu sunt păcătos, recunoști implicit că nu ești pe cale. Că nu umbli drept pe calea adevărului. Și știți că apostolul Pavel, când a văzut în Antiohia pe Petru, pe apostolul Petru, într-o dualitate de felul acesta, spune, când am văzut că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, i-am stat împotrivă înaintea tuturor. Și s-au îndreptat lucrurile. Acesta e și rolul predicării și al cuvântului lui Dumnezeu, să ne îndrepte. Scriptura este toată însuflată de Dumnezeu să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, îndreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. 2. Încurajare, versetul 2. Vă laud. Interesant, nu? Când v-a lăudat cineva ultima dată? Când ne-a lăudat pe noi cineva ultima dată, vă aduceți aminte? Iată, uite că Apostolul Pavel îi laudă pe cei din Corint. După ce le-au făcut și multe corecturi și multe observații și poate și critică, aici spune, vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și țineți învățăturile așa cum vi le-am dat. Aceasta era încurajarea. Sau, întocmai cum vi le-am dat, trec din coace la traducerea aceasta, țineți învățăturile întocmai cum vi le-am dat. Adică erau foarte ascultători de ceea ce li se spunea. Luau aminte la ceea ce li se spunea și nu numai că luau aminte, considerau că ceea ce li se spune este adevărat, că este cuvântul lui Dumnezeu și își dădeau toate silințele să păstreze învățăturile întocmai așa cum le-au primit. Și asta era o pricină de mare bucurie pentru apostol, pentru apostolul Pavel. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și țineți învățăturile așa cum vi le-am dat. Asta nu însemna însă că nu puteau să fie unele lucruri care trebuiau să fie îndreptate și unde să fie în eroare. Din ce cauză? Niciodată. Noi niciodată nu ținem întocmai, în întregime, calea lui Dumnezeu, pentru că cunoașterea noastră este limitată, înțelegerea noastră este limitată și dacă am putea să spunem odată că noi umblăm întocmai pe calea Domnului și deloc nu ne abatem în nicio privință, e ca și cum am spune că am ajuns desăvârșiți. Ori lucrul acesta este imposibil. Pentru că mereu Scriptura ne cere să creștem în harul și în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Și în măsura în care creștem în cunoașterea Lui, suntem transformați și devenim mai mult asemenea Lui. Și în măsura aceasta cunoaștem mai mult și mai clar voia Lui Dumnezeu. Spune Roman 12, ca să deosebiți voia Lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dar e un proces, este o lucrare și asta continuă toată viața. Nici măcar la sfârșitul vieții nu putem să spunem că am ajuns desăvârșiți. Zice apostolul, nu că am ajuns desăvârșit, dar fac un singur lucru, zice apostolul Pavel. Și el spune, nu că am ajuns desăvârșit, cum ar putea să spunem unul din noi că am ajuns desăvârșiți? Că vorbim aici de tot felul de extreme, de interpretări aberante, de interpretări așa, cu totul iraționale la care se poate ajunge. Când într-o miercuri seară a venit cineva aici, a rămas la urmă, stă de vorbă cu mine și îmi spune printre altele că de două săptămâni, cred că a zis, că eu de două săptămâni sau de două luni, eu n-am mai păcătuit deloc. El a ajuns desăvârșit. De două luni încoace a ajuns desăvârșit, nu a mai făcut niciun fel de păcat. Și când am încercat să-i spun ceva, era foarte refractar și a plecat imediat, nu a mai stat aici, zice, sunteți pierduți, sunteți rătăciți. Și m-am întrebat atunci, care a fost scopul? Pentru ce a venit omul acesta? A venit să se închine lui Dumnezeu aici? Oare chiar cu dorința să se închine Domnului a venit sau cu alte gânduri? Vorbim aici de închinarea în adunare, de felul în care să ne închinăm în adunare. Ori dacă o problemă de felul acesta produce diviziuni, produce certuri, produce separări între frați, cum mai pot să se închine lui Dumnezeu? Cum ar mai putea să se închine lui Dumnezeu? Nu mai pot. Decât să se împartă pe partide și să se certe între ei sau să se excomunice reciproc pe baza la un cuvânt care nu există. Cum interpretăm fiecare din noi un cuvânt care nu există? Realitatea are de-a face cu autoritatea. Și autoritatea este permanentă, continuă. Ori o autoritate permanentă nu poate să fie un obiect. Autoritatea permanentă trebuie să fie ceva ce port cu mine tot timpul. Și o să vedem imediat. Deci am citit și traducerea cealaltă. 3. Învățare. Versetul 3. Vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. Că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Învățarea are de-a face cu autoritatea. Deci era un lucru care trebuia să-l învețe și pe care trebuia să-l știe și apostolul spune, vreau să știți lucrul acesta. Deci vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat și autoritatea aceasta este absolută și este definitivă și nu se discută, nu-i relativă, nu-i interpretabilă, nu-i discutabilă. Hristos este capul oricărui bărbat. Bărbatul este capul femeii și Dumnezeu este capul lui Hristos. Deci iată, structuri, niveluri de autoritate. Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia. În ordinea asta și nu în alta. Dacă noi contestăm această ordine a autorității, noi contestăm autoritatea lui Dumnezeu, de fapt. Dacă femeia contestă supunerea ei față de soț sau sub autoritatea soțului, ea de fapt contestă ordinea divină și supunerea ei față de Hristos și în final față de Dumnezeu. Autoritatea sau supunerea noastră sub autoritatea lui Dumnezeu se măsoară și se verifică în supunerea noastră față de autoritatea care este imediat peste noi, imediat deasupra noastră. Știți că le spune Apostolul Pavel robilor, robilor fi supuși, nu le spune fi supuși împăratului, robilor, trebuiau să se supună împăratului, cum să nu? Toți se supun împăratului, însă robilor le spune fi supuși stăpânilor voștri, păi stăpânii erau imediat peste robi, nu la alt stăpân, erau mulți stăpâni de sclavi, dar stăpânului lui. Fiecare rob trebuia să fie supus stăpânului lui. Aceasta era autoritatea pe care Dumnezeu a pus-o deasupra lui. Și așa, soția trebuie să se supună autorității soțului. Asta este autoritatea continuă pe care trebuie să o poarte asupra ei. Deasupra, nu întâmplător vorbește de cap, pentru că ea este sub autoritate. Deci autoritatea este deasupra capului. 4, ilustrare, versetele 4 la 6, și ne dă ilustrația familiei, orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Dimpotrivă, sau doar orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul descoperit își necinstește capul pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu își acoperă capul, să se și tundă, iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă o rasă, să se acopere. Ilustrarea are de-a face cu familia, bărbatul și soția. Și este cea mai bună imagine sau cea mai bună reprezentare care putem să o avem, deși nu este desăvârșită, dar nu este alta mai bună decât asta, pentru că Biserica lui Hristos este asemănată cu o familie și este asemănată cu relația dintre o logodnică și un logodnic care se sfârșește sau care se împlinește prin actul căsătoriei. V-am logodit cu un bărbat, spune Apostolul Pavel, și evident bărbatul era Domnul Iisus Hristos, care este capul bisericii, care este trupul lui Hristos. Trecem mai departe. 5. Încununare. Versetul 7. Bărbatul nu trebuie să-și acopere capul fiind imaginea și slava lui Dumnezeu, dar femeia este slava bărbatului. Încununarea are de-a face cu slava. Bărbatul este slava lui Dumnezeu și femeia este slava bărbatului. În final, toți vor fi încununați. Toți vor fi încununați și toți vor fi înălțați. 5. Înțelegere, versetele 8 la 10. Și înțelegerea are de-a face cu actul creației, cu felul în care Dumnezeu a făcut lumea. Și vedeți că Apostolul Pavel ne duce chiar la creație, în capitolul 2 din Geneza, nu bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat. Există alte interpretări aici. Mulți teologi interpretează pasajul acesta spunând că este cultural, că este un principiu cultural, cel pe care îl afirmă Apostolul Pavel aici, și care se aplică în mod diferit la culturi diferite și în perioade istorice diferite. Și ca să vedem exact ce înseamnă, trebuie să ne ducem înapoi să vedem care era obiceiul în secolul 1 în Corint. Și în special al grecilor, pentru că ei erau majoritari aici în Corint. Deci cum obișnuiau grecii în secolul 1 în Corint, cum obișnuiau să se închine, sau care era închinarea păgână de la temple, pentru că despre închinare este vorba și Apostolul Pavel vrea să-i detașeze de închinarea asta păgână, închinarea adusă lui Dumnezeu este diferită de închinarea păgână și mutând totul în secolul al 21-lea, să vedem care este închinarea acum și cum s-ar aplica pasajul acesta în cultura în care trăim noi, în realitatea nouă în care trăim noi. Și asta iarăși dă tot felul de interpretări și tot felul de discuții, că fiecare iarăși își susține propria lui interpretare și se ajunge exact la același final la care se ajungea și acolo în secolul 1 și s-a ajuns și în Corint, adică la certuri de vorbe. Și Apostolul Pavel spune, noi nu avem un astfel de obicei. Scopul nostru este să-i aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și frică sau Dumnezeu dorește închinători în duh și în adevăr. Astfel de închinători dorește Tatăl. Ori scopul este cum să putem să ne închinăm lui Dumnezeu într-un mod acceptabil, să fim primiți de Dumnezeu și să închinarea să fie plăcută lui Dumnezeu. Dacă forma de închinare a noastră stârnește certuri datorită unei înțelegeri sau neînțelegeri a unui detaliu din textul respectiv, închinarea aceasta, în final, poate fi plăcută lui Dumnezeu? Nu poate. Din ce cauză? Din cauza unui amănunt. Din cauza unui cuvânt pe care l-am interpretat în mod diferit, frații ajung să nu se mai înțeleagă, să se formeze partide, pentru că le spune înainte că faptul că aveți partide e un cusur pe care l-aveți. Dar până la urmă trebuie să fie și partide să se aleagă cei care sunt buni. Partide care interpretau lucruri în mod diferit și care erau în conflict unii cu alții Și închinarea, în loc să fie plăcută Domnului, nu mai era plăcută nici oamenilor. Nici lor nu le mai era plăcută închinarea. Deci ajunge până acolo încât, cum spunea cineva într-o biserică, cum frate, cum ai pus adunarea generală în duminica în care avem cina? Ai mai auzit așa ceva? Să facă cineva adunarea generală în ziua când avem cina? Păi nu putem să facem în ziua aia. Păi de ce nu putem? Pentru că ei erau programați pe ceartă la adunarea generală. Ori la cina Domnului trebuie să te împaci cu părâșul tău și trebuie să lași darul acolo, să te duci acasă. Păi dacă noi participăm la cina Domnului, ne-ai dat peste cap tot. Deci toate planurile noastre din le-ai făcut praf. Noi nu mai putem, ce să mai facem, ce să mai vorbim la adunarea generală? Așa a devenit adunarea generală prilej de ceartă, prilej de dispute, de certuri, de vorbe. Păi spunea, noi nu avem un astfel de obicei, zice Apostolul Pavel, nici bisericile lui Dumnezeu. Să urmărim lucrurile care duc la pacea și la sfințirea noastră. Spune în altă parte Apostolul Pavel. Deci ordinea creației, nu bărbatul iese din femeie, ci femeia din bărbat. Nu bărbatul a fost creat pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Deci vedeți că există un scop în creație. Deci întâi a fost creat Adam, apoi a fost creată Eva, care a fost luată din om și a fost adusă înapoi la om pentru ca să devină una cu soțul ei și ei, cei doi vor deveni un singur trup. Și nu este bine ca omul să fie singur, îi voi face un ajutor potrivit. Toate lucrurile sunt extrem de importante, dar ele sunt foarte greșit înțelese în societatea de astăzi. Din cauza acestor curente filozofice care au apărut, mișcări de emancipare, de eliberare și oricum am putea, de tolerare și așa mai departe, oricum le-am putea defini, acestea s-au oglindit în sistemul de învățământ, se văd în structurile care sunt la servici, unde suntem angajați, în structurile statului, peste tot se văd și noi facem parte din ele și n-am rămas neinfluențați de ele. Până acolo că o fată care urma să se căsătorească, i-a spus, eu când mă căsătoresc, eu o să-i spun pastorului, mie să nu-mi citească din Efeseni capitolul 5. Acolo unde scrie că femeia, după cum biserica e supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. 5:24. Deci dacă îmi citește versetul ăsta, eu nu mă cunun în biserică. Deci eu îi spun la pastor, mie să nu-mi citească așa ceva, că eu nu cred așa ceva. Și nu cred că femeia trebuie să fie supusă soțului ei în toate lucrurile. Gândiți-vă ce-o putut ieși de aici. Pe cine o fericit femeia asta și pentru cine era un ajutor potrivit. Și cui a înțeles ea să fie supus, sau cât de mult se supunea lui Hristos? Păi eu vă spun că nu se supunea deloc. Dacă ea nu se supunea nici cuvântului lui Dumnezeu și nu se supunea nici păstorului, care s-ar fi putut să nu citească pasajul ăsta, dar au trebuit să asigure de la început, nu cumva se întâmple să-i citească ei așa ceva. Cum am mai spus și altă dată, supunerea nu este în ordinea firească a noastră, că noi suntem păcătoși. În firea noastră păcătoasă, noi suntem niște răzvrătiți, cu toții. Și de aceea firea păcătoasă trebuie să fie răstignită împreună cu patimile și poftele ei. De aceea Apostolul Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Numai așa trăiesc, numai răstignit împreună cu Hristos, că dacă nu sunt răstignit, trăiesc în mine toate patimile și toate pornirile rele, care sunt toate pornite împotriva Duhului, împotriva lui Dumnezeu. În mădularele mele este o lege care este împotriva legii primite de mintea mea, împotriva legii lui Dumnezeu. Este o lege a păcatului și a morții. Și aceasta trebuie să fie tot timpul stăpânită. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc în trupul acesta, în care am fost răstignit, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Deci să nu uităm ordinea creației. Dumnezeu le-a creat pe toate într-o ordine, într-o ordine a autorității și pe toate le-a așezat sub autoritate. Ce bine a înțeles sutașul roman lucrul acesta, încât însuși Mântuitorul a fost uimit, s-a mirat. Ce credință a avut acest om? Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Și eu sunt om sub autoritate. Eu zic unuia du-te și se duce, altuia făcut are lucru și îl face. Deci eu sunt sub autoritate și am sub mine ostași, soldați sub autoritatea mea și ei ce fac soldații aceștia? Când îi spun unuia du-te, el ce face? Se duce. Când îi spun altuia făcut tare lucru, el ce face? Face cu tare lucru. Cât de bine a înțeles acest sutaș roman autoritatea și cât de bine a înțeles că el și el este sub autoritate, că nu este nimeni care să nu fie sub autoritate. Și ca fiul al omului, însuși fiul lui Dumnezeu, era sub autoritatea Tatălui. Tot timpul, eu nu fac nimic de la mine decât ceea ce văd pe Tatăl făcând. Ieșirea de sub autoritate este catastrofală. Este păcat de moarte ieșirea de sub autoritate. Pentru că ieșind de sub autoritatea lăsată de Dumnezeu, nu ai scăpat de autoritate. Nimeni nu scapă de autoritate. Ai intrat sub autoritatea altuia. Că omul nu poate fi fără autoritate. Ieșind de sub autoritatea lui Dumnezeu, ai intrat sub autoritatea Satanei. Și aici înțelegem ceva ce spune Apostolul Pavel când spune despre unii că i-am dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii. Deci aceștia au fost scoși din intimitatea bisericii, scoși din comuniunea bisericii, dați afară din biserică și ei nu mai sunt sub autoritatea lui Dumnezeu și sub autoritatea bisericii, de care nu au vrut să asculte, dar nici fără autoritate nu sunt. Au intrat sub autoritatea diavolului, au intrat pe mâna diavolului. Și ce face diavolul cu ei? Le nimicește carnea. Așa cum a ajuns Iov pe mâna Satanei, că Domnul i-l-a dat pe mână, așa se întâmplă și cu ei și se întâmplă tot felul de lucruri cu astfel de oameni dați pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, spune Apostolul, pentru ca sufletul lui să fie mântuit în ziua lui Iisus Hristos. Mai este o șansă, mai este o posibilitate că atunci când va suferi în carnea lui durere și greu, să se pocăiască. Și dacă se pocăiește, sufletul lui va fi mântuit. Și 7, intimitate, versetele 11 și 12. În Domnul. Intimitatea este în Domnul. Totuși, în Domnul, nici femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci după cum femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Observați ce înseamnă închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu, în ce intimitate ne aduce. Așa cum femeia este din bărbat și femeia se unește apoi cu bărbatul să devină un singur trup, deci nu mai există niciun fel de posibilitate de separare sau de dezbinare. De aceea încheie pasajul în felul acesta, că dacă cineva are obiceiul certurilor de cuvinte, noi nu avem un astfel de obicei. Pentru că închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu trebuie să ne aducă în unitate și să ne aducă în intimitatea trupului lui Hristos și în armonia și în sănătatea trupului lui Hristos, în care nu există nicio dezbinare. Și acesta este semnul apartenenței de trupul lui Hristos, că în trupul lui Hristos nu există dezbinare. Și atunci, dacă un lucru de felul acesta produce dezbinare, asta nu este practica bisericilor lui Dumnezeu și nici obiceiul bisericilor lui Dumnezeu, că dezbinarea nu e de la Dumnezeu, este de la cel rău. Două observații. Prima, am numit-o indiscreție, versetele 13 și 14. Judecați voi singuri, pentru că ne mai spune și mai înainte, vă vorbesc ca unor oameni cu judecată în capitolul 10. Judecați voi singuri ce spun cei și iar Apostolul Pavel apelează la judecata lor și la judecata noastră. Judecați voi singuri. Este cuvincios sau este în ordinea normală a lucrurilor ca o femeie să se roage lui Dumnezeu capul descoperit? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Și dintr-o dată, vedeți unde ajungem? De ce vorbește de părul lung la bărbați? Când la femeie vorbește de capul acoperit. De ce la bărbat vorbește de părul lung? Nu vă învață chiar și firea că e rușine pentru bărbat să poarte părul lung? Știți ce se întâmplă dacă un bărbat poartă părul lung? Are capul acoperit. Deci dacă un bărbat poartă părul lung, are capul acoperit și Biblia spune el este slava lui Hristos și el nu-i dator să-și acopere capul, deci bărbatul nu are voie să poarte părul lung. Bărbatul trebuie să-și tundă părul. Știți, despre preoți se spunea că ei nu aveau voie să-și lasă părul să crească cum vrea. Ei trebuiau să-și taie părul, trebuia să-și-l tundă preoții în legământul cel vechi. Deci când vorbește că femeia se roage, dacă e rușine să se roage cu capul descoperit, este la fel rușine pentru un bărbat să poarte părul lung. Pe când, merge mai departe, pe când pentru o femeie este o cinste să poarte părul lung. Deci iată o distinție clară și netă între femeie și bărbat. Bărbatul, dacă își lasă părul lung, este ca unul care are părul acoperit, care are capul acoperit și își necinsește capul pe Hristos. De aceea nu pot să fiu de acord și nu pot să accept. Nu pot accepta că este Duhul lui Dumnezeu și că este închinare după voia lui Dumnezeu când văd în biserici din Occident pletoși cu părul până la mijloc, care conduc bisericile în închinare. Pentru că Biblia spune, nu vă învață chiar și firea că e rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, deci el își necinstește capul cu părul lung, este ca unul cu capul acoperit și își necinstește capul său care este Hristos. Ori pentru o femeie este o cinste să poarte părul lung, pentru că părul, diferența a treia, Cornilescu spune, părul i-a fost dat ca acoperirea capului. Originalul spune părul lung i-a fost dat ca acoperire a capului. Femeii, părul lung i-a fost dat ca acoperire, ca învelitoare. Și dacă e rușine să umble neînvelită, sau dacă e rușine să fie rasă, să se învelească. Vedeți contrastul între a fi ras și a fi învelit. Care e acum învelitoarea? Dacă rasă era rușine, care era învelitoarea? Părul și părul lung. Părul lung a fost dat ca învelitoare. Și dacă părul lung este dat ca învelitoare, acum mai naște asta probleme? Că trebuie numai la rugăciune sau pe stradă, nu-i voie sau nu trebuie pe stradă, sau numai la biserică să luăm să ne punem semnul pe cap și după aceea îl dăm jos. Am ieșit într-o biserică odată cu mulți ani în urmă și aud în spatele meu, așa, erau câteva fete și vorbeau între ele, aprinse tare, și, jos cu smerenia. Asta m-au auzit eu în spate. Și așa ceva era ciudat să aud așa ceva, ce poate să însemne. Și m-am întors înapoi să văd ce-i. Știți ce era? Toate așa ca la comandă. Și-au pus mâna în cap și-au luat semnul și l-au băgat în poșetă. Adică ce aveau pe cap? Aveau ceva aveau pe cap și când au ieșit afară din biserică, jos cu smerenia. Ei, erau sub autoritate sau nu erau sub autoritate? Reprezenta asta un semn al autorității sau reprezenta un semn al răzvrătirii? Când cineva iese din biserică și spune jos cu smerenia, de-abia au așteptat să iasă afară și să o ia jos și să o bage în poșetă. Cred că toți înțelegem că nu era o supunere față de autoritate, nu era o recunoaștere a autorității, nu era o închinare plăcută lui Dumnezeu. Însă, dacă înțelegem în felul acesta că este o distinție clară între bărbat și femeie, că este rușine și firea spune că e rușine, că bărbatul trebuie să-și poarte capul într-un fel și femeia trebuie să-și poarte capul în alt fel, atunci lucrurile acestea sunt permanente. Nu mă împiedică îngerul Domnului să-ți descopere un vis noaptea că nu ești cum trebuie, pentru că părul e la fel și ziua și noaptea pentru fiecare. Din pricina îngerilor sunt mai multe interpretări, nu avem timp acum să ne oprim la ele, dar poate la un seminar, poate să discutăm și despre asta. Nu există o interpretare ultimă la cuvântul acesta, ce poate însemna, ce înseamnă în realitate, cu adevărat, din pricina îngerilor. Avem o relatare în Vechiul Testament, în cartea Judecători, înainte de nașterea lui Samson. Știți că a venit îngerul Domnului la cea care urma să devină mama lui Samson și i-a adus o veste, i-a adus o știre de la Dumnezeu că va rămâne însărcinată și că va avea un fiu. Și ea îi povestește soțului ei și parcă putem să vedem o imagine cumva în biserică că ea trebuie să învețe de la soț, că este sub autoritatea soțului și a venit un om la mine, nici nu știa că a fost îngerul Domnului, un om a venit și i-a spus ceva. Și soțul femeii, Manoah, soțul femeii, a făcut o rugăciune Domnului, Doamne, să mai vină odată la noi omul acela pe care l-ai trimis. Mai avut o confirmare, pentru că revelația și descoperirea trebuie să-i se dea soțului și el are autoritate asupra soției. De ce a venit întâi la soție și nu a venit la soț? Nu știm lucrul acesta, nu ne spune Biblia, dar știm că a venit a doua oară și a venit tot la femeie. Și ea s-a dus repede și a chemat pe soțul ei, care era aproape, și a stat de vorbă cu el și i-a adus o jertfă. Știți ce s-a întâmplat? Când au adus jertfa pe piatră, spune că îngerul Domnului s-a ridicat în fumul jertfei. Și atunci când a văzut că a dispărut, și-a dat seama că am văzut pe îngerul Domnului și vom muri. Au zis, dar după aceea, dacă Domnul ar fi vrut să murim, de ce ne-a descoperit lucrul acesta? Deci era acolo o întâlnire între o femeie și un înger și cum a fost administrată situația aceasta, cu înțelepciune de femeia aceasta, dar interpretările pot să meargă mai departe până în Geneza, capitolul 6, deci sunt multe, sunt mai multe interpretări aici, o să revenim poate altă dată. Și dacă, totuși, ca o aplicație, dacă am luat că din pricina îngerilor femeia trebuie să poarte pe cap autoritatea ei, atunci nu s-ar aplica strict la rugăciune și la prorocie. E adevărat? De ce se aplice numai la rugăciune și la prorocie și numai când femeia este în biserică, la închinare sau la rugăciune? Că din pricina îngerilor, îngerii Domnului sunt peste tot. Și ea, dacă trebuie să poarte autoritatea ei, pe capul ei autoritatea, trebuie să o poarte peste tot. Ori aici Apostolul Pavel vorbește de închinarea în biserică. Dacă se roagă sau prorocește într-un anumit fel. A doua observație, deci prima a spus că este indiscreția, 13 și 14. Chiar și firea învață lucrul acesta, cu atât mai mult Duhul lui Dumnezeu. A doua observație, împodobirea, versetul 15. Pe când pentru o femeie este o cinste să poarte părul lung, pentru că părul lung i-a fost dat ca învelitoare, împodobirea. Și aici încă un verset, două versete, sau trei, 1 Petru 3, de la 3 la 6. Și haideți să vedem că și aici Apostolul Pavel ne vorbește tot despre păr. Auziți ce spune? Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Acum aș întreba, părul scurt se poate împleti? Frate Matei, îl puteți împleti? Nici cum. Deci oricum să încerci, să al meu nici atâta. Sau lui fratele Daniel. Deci părul scurt nu se poate împleti, numai părul lung se poate împleti. Și era o implicație logică că femeile aveau părul lung și trebuiau să știe și cum să-și poarte acest păr lung, pentru că era tocmai semnul autorității pe care îl purtau pe cap. Să nu facă din acest semn al autorității un mijloc de a impresiona pe alții, pentru că femeia este sub autoritatea soțului, nu sub autoritatea altora. Ea trebuie să-și impresioneze soțul, nu să impresioneze pe alții. Deci, podoaba voastră să nu fie cea de afară care stă în împletitura părului și care să o vadă alții, în purtarea de scure și așa mai departe, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjdeau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei, fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Acum, ca și concluzie, concluzia este iubirea de Dumnezeu, versetul 16. Nici nu puteam să ajungem la ceva mai bun și mai important și mai frumos decât acesta. Dacă cineva, cum spune aici, sper să dăm înapoi, dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Unii iubesc cearta de vorbe, alții, bisericile lui Dumnezeu ce trebuie să iubească sau pe cine trebuie să iubească. Dacă cineva iubește cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei. Concluzia este iubirea de Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea ta. Noi nu avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Căci fără iubire de Dumnezeu, toate aceste celelalte lucruri, oricum le-ar interpreta cineva, oricum le-ar aplica, fără iubire de Dumnezeu, sunt nimic. Aramă sunătoare sau chimval zângănitor. La ce duc? La ceea ce v-am spus înainte. V-am dat numai câteva, sunt nenumărate exemplele. Și peste tot produc certuri, produc confuzii, produc conflicte, produc dezbinări, produc separări, se împart biserici din cauza asta, din cauza la o pălărie, se împartă bisericile, să ajungă prilej de ceartă în biserică, că n-au loc surorile în bancă, că se lovesc cu pălăria una de alaltă. Că așa erau la modă pălăriile mari atunci. Și dacă așa era la modă, așa se purtau. Și apoi trebuia tot al doilea loc să stea, ca să încapă pălăria la fiecare. Păi, putem să ne închipăm cât de absurd poate să fie așa ceva? Ce situație absurdă poate să fie asta? Purtarea de haine, de scule și împletituri și să fie omul ascuns, care nu se vede, omul ascuns al inimii care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu și așa se împodobeau odinioară sfintele femei. Și vedeți cum ne duce la valorile interioare, la valorile Duhului, la omul dinăuntru. Dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate s-au făcut noi. Și aș fi spus ca și o aplicație, de fapt am spus-o asta și o știți, dar poate să mai repet încă o dată, ca și practică în biserica noastră de la început, vă aduceți vă aminte vreodată să fi avut o ceartă din cauza asta? Nici eu nu mi-aduc aminte. Nu știu niciodată, nici măcar să fi avut vreo discuție pe marginea asta. Nu mi-aduc în 17 ani de istoria bisericii. Pentru că de la începuturile Bisericii Philadelphia am stabilit ca și mod de a veni în casa lui Dumnezeu și de a ne închina ca fiind un lucru de prea puțină importanță care să producă, de ce să producă dezbinare sau separare sau prejudecăți în mintea unuia sau în mintea altora, fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui, spune Apostolul. Dacă o zi care e mai importantă decât o haină, o zi de sărbătoare sau chiar și o mâncare, Și spune apostolul, cine mănâncă să nu judece pe cine nu mănâncă, cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, sau cine ține o zi de sărbătoare să nu judecă pe cine nu ține o zi de sărbătoare, pentru că Domnul l-a primit. Acestea sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Și noi aparținem trupului lui Hristos, organic aparținem de trupul lui Hristos, și o să vedem săptămâna viitoare despre intimitatea cu Hristos la cina Domnului. De ce să lăsăm lucruri, obiecte din lumea aceasta, obiecte care nu înseamnă nimic, le luăm și le aruncăm la tomberon sau le ducem la Caritas și le băgăm acolo. Ce importanță au, ce valoare au aceste lucruri să producă tensiuni, să producă separare? Cine vrea și crede că trebuie să pună peste cap, peste părul lung, trebuie să pună ceva, poate să pună. Ce vrea, poate să pună. Cum crede, cum înțelege? Cine crede că părul lung a fost dat femeii ca învelitoarea capului și că asta este permanent și este o autoritate permanentă și un semn distinctiv între soție și soț, așa poate să facă. Cine face așa să nu judece pe cine face invers? Cine face invers să nu judece pe cine face așa? Pentru că Domnul este Cel care hotărăște și Cel care ne primește pe fiecare din noi. Nu noi stabilim dacă sora sau fratele e primit înaintea lui Dumnezeu. Temelia tare a lui Dumnezeu este cunoscută și are pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Lui. Și cine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Ori dacă legat de o problemă de mică importanță noi ajungem la ceartă, asta e fără de lege. Deci cine rostește numele Domnului să se ferească de fără de lege, să se depărteze de fără de lege și cu toții împreună să urmărim pacea și sfințirea. Zicea la conferința Uniunii președintele cultului, fără de care niciunul nu o să ajungem liniștiți la pensie. Vorbea de păstori, de slujitori, nu scrie așa ceva, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al neorânduirii, ci al păcii, ca și în toate bisericile sfinților. Amin.